Ég heiti Pavel og ég 28 ára. Ég búin að búa á Íslandi í 5 ár. Ég nýbúin að kaupa mér mótorhjól og mér finnst skemmtilegast að gera við hjólið mitt. Ég hef líka áhuga á flottum bílum og fer stundum á bílasölur að skoða bíla. Ég vinn í póstinum og keyri út pakka og bréf allan daginn í vinnunni. Mér finnst gott að fara í sund og synda 500 metra eftir vinnu. Ég og kærastan mín leigjum saman, en okkur langar að kaupa íbúð.